Milí bratia a sestry, milí poslucháči, na úvod prečítam z Božieho slova z Evanjelia Jána, 19. kapitoly, verše 19 až 22. Evanjelium Jána 19, 19 až 22 v mene Pánovom. A Pilát napísal i nápis a položil na kríž. A bolo napísané Ježiš Nazarejský, kráľ Židov. A ten nápis čítali mnohí zo Židov, lebo miesto, kde bol Ježiš ukrižovaný, bolo blízko mesta. A bolo napísané hebrejsky, grécky a latinsky. Vtedy vraveli najvyšší kňazi Židov Pilátovi, nepíš kráľ Židov, ale že on povedal, som kráľ Židov. Ale Pilát odpovedal, čo som napísal, to som napísal. Hovorí sa, že vybudovať si dobré meno, povesť, reputáciu trvá celé roky. Ale stratiť sa ho dá za pár minút. Prísť o povesť a dobré meno je pre niektorých ľudí niečo nepriateľné. Byť pribitý na kríž, ako bol Pán Ježiš, bola hanba a nesmierna z duchovného i spoločenského ohľadu. Mnohí si nevedeli predstaviť zažiť menšiu hanbu. Nie to ešte podstúpiť ukrižovanie. Radšej by nežili, než byť v tak hlbokom opovrhnutí a prekliatí. Tento koncept hanby je široko rozšírený na celom Blízkom východe vtedy a aj v dnešnej dobe. Pri ukrižovaní vidíme, ako dobré meno Pána Ježiša okamžite padlo až na samé dno, napriek tomu nápisu, ktorý mu visel nad hlavou. Jeho protivníci dúfali, že meno Ježiš Nazarecký si ľudia nadobro sprotivia. Keď si na neho spomenú, tak vždy len v zlom. Chceli prekryť jeho čistý život špinou, ktorá, podľa ich slov, sa mala vyplaviť pri tých posledných chvíľach jeho života na kríži. Striehli na chvíľu, kedy by mohli povedať, vidíte, teraz sa odkryla jeho pravá tvár. No nič z toho sa nestalo. A to ich nesmierne dráždilo. Keď sa hovorí o udalostiach, ktoré súvisia s ukrižovaním Pána Ježiša, väčšinou si ľudia vybavia nejaký film, ktorý videli. A ak si spomenú len na samotný kríž, často sa im asociuje s nejakým upomienkovým predmetom, ktorý sa dá dať do bytu alebo na retiasku a na krk. A pritom ukrižovanie nebolo umelecké či estetické stvárnenie, ale bolo to niečo nesmierne surové a ohyzné. Žiadna pastva pre oči, ani lahodná hudba pre uši. Tieto udalosti sprevádzali, ako to bolo vlastne vždy pri ukrižovaní, surové nadávky, hrozné ponižovanie a strata akejkoľvek ľudskosti. Odsúdeného onálepkovali hanbou, aby ho každému čo najviac sprotivili. A v prípade Pána Ježiša to platilo dvojnásobne. Hoci všetci duchovní vo vysokom postavení vedeli, koho majú pred sebou. Veď im to Pán Ježiš povedal úplne jasne na židovskej veľrade pri vypočúvaní. A možno práve preto. Prečítam to z Evanjelia Marka 14. kapitola, verše 60 až 65. Potom vstal najvyšší kňaz do prostriedku a opýtal sa Ježiša. Či nič neodpovedáš, čo títo svedčia proti tebe? Ale on mlčal a neodpovedal ničoho. A opäť sa ho spýtal najvyšší kňaz a povedal mu, či si ty Kristus, syn toho požehnaného? A Ježiš povedal, áno, ja som. A uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. Vtedy roztrhol najvyšší kňaz svoje rucho a povedal, čo ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste to rúhanie. Čo sa vám zdá? A oni všetci ho odsúdili, že je vinný smrti. A niektorí začali pľuvať na neho, zakrývať jeho tvár a pohľavkovať ho a hovoriť mu: prorokuj! A prevzali ho sluhovia, bijúc ho palicami. Potiaľ Božie slovo. Mali pred sebou Krista, Mesiáša. Nemohli na jeho činnosti nájsť ani jednu chybnú vec, a tak sa jednohlasne rozhodli, že je vinný smrti. Aké jednoduché. Odmietli ho prijať, pretože v tej chvíli boli duchovne slepí a hluchí. Bolo to ich vedomé zatvrdenie sa voči nepohodlným dôkazom a aj voči samotnému Bohu. Súdnosť a nestrannosť súdneho procesu ako zo zlého filmu. Strašné a aj varovné, veď sa v tom aj my sami nájdeme. V úvode som prečítal z Biblie, ako reagovali títo istí Židia na nápis, ktorý dal pribiť na kríž Pilát. Ten nápis im jasne svedčil o ich vine, a to ich hebrejskou rečou. Ukrižovali Mesiáša, toho, ktorého toľké roky, ba priam celé generácie čakali. Nechceli to vidieť a nechceli, aby to iní videli. Ich výsmech a nenávisť voči Pánu Ježišovi, synovi človeka a zároveň Božom synovi, sa prejavoval neustále. Aj vtedy, keď Pán Ježiš za nich prosil svojho otca, aj keď dával nádej jednému z lotrov, aj keď volal k Bohu Otcovi a pritom citoval 22. žalm, ktorý obsahoval aj prorocké slová typu Bíkovia bázanskí ma obkľúčili. Keď najvyšší kňazi počuli Pilátovu odpoveď a čítali na vlastné oči tento Pilátov nápis na kríži, ešte stupňovali svoj výsmech a pokúšali sa ho čo najviac zraniť a útočiť na jeho dôstojnosť. Ako prorocky o tomto vrcholnom a zároveň smutnom momente v dejinách ľudstva prorokoval kráľ Dávid v 109. žalme. Prečítam to. Za moju lásku útočia na mňa a ja mám len modlitbu. A skladajú na mňa zlé za dobré a odplácajú mi nenávisťou za moju lásku. Pána Ježiša chceli úplne zlomiť. Chceli, aby zomieral kompletne porazený. Aby ostatných v dave ochromili, vakcinovali strachom z neho. Aby si ho vždy pamätali ako slabého, ktorý zlyhal. A teda ani nemohol mať pravdu. Aby mali z neho hrôzu a nočné mori. Ako sa píše v prorockej knihe Izaiáša v 53. kapitole, opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí a oboznámený s nemocou a ako ten, pred ktorým skrývajú tvár. Opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. Kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. Takto sa však naplnilo písmo. Aby bol opovrhnutý, nenávidený a dokonca súdený od Boha. Ale paradoxne, neskôr príde deň, keď bude práve za túto potupnú smrť na kríži oslavovaný. V 2. liste Tesaloničanom 1. kapitole sa o tom píše. Keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili. Toto verejné ponižovanie na kríži sledovala aj masa divákov. Pre nich to bolo nepochopiteľné. Nezastali sa však nevinného a ani sa nepridali k samotnému posmievaniu. Už ich nikto k ničomu nenavádzal, ako to bolo v prípade, keď sa Pilát pýtal ich zástupu, čo s týmto Ježišom, ktorého dal najprv zbičovať. Pri kríži si mali len vypočuť a sledovať to hrozné opovrhovanie a na dobro sa štítiť tohto Ježiša Nazareckého. Nespravodlivo obvinený, bezcitne zbičovaný, strápený bolesťou, ktorá presiahla všetky, aj vtedajšie medze. A ešte k tomu na doplnenie tej bolesti trňová koruna a nápis, že toto je ich kráľ. Kto by toto kruté divadlo vládal pozorne a so záujmom sledovať? Kto by mal tak zatvrdnuté srdce? Tu, na kríži, však Boh všetkým prizerajúcim i posmievajúcim zobrazil svoju lásku. Mnohí ľudia pri kríži nechápali, ako sa môže tento ukrižovaný a strápený Ježiš, ich Mesiáš, modliť za tých, ktorí mu takto nemilosrdne ubližovali a dokonca prosiť za nich o odpustenie. Kde sa v ňom našla tá láska a odvaha? Čo ho držalo na kríži v takomto postoji voči tým posmievačom, mučiteľom a vrahom? Mal predsa stovky dôvodov im zlorečiť a vyhrážať sa im. Všetko, čo sa dialo, ich nakoniec viedlo k tomu, že pri odchode z tohto miesta sa bili do prs, na znak ľútosti. Ukrižovanie v nich vzbudilo nie odpor, ale výčitky svedomia. Keby len mohli na tejto smrti niečo zmeniť. Keď sa dnes niekoho telesné pozostatky vyberajú z hrobu, je to z dvoch dôvodov. Majú sa premiestniť, pretože cintorín sa ruší. Alebo bola nariadená pitva, aby sa objasnila príčina smrti. No v prípade otvorenia hrobu, kam položili pána Ježiša, je úplne jasné každému, že nebolo čo prenášať alebo skúmať. Hrob bol prázdny. A nikto ho z toho miesta nepremiestnil. On vstal z mŕtvych. Bez ľudskej pomoci a bez prispenia fyzikálnych zákonov, ako ich poznáme. Vstal na tretí deň, mocou Božou. A jeho telo nadobudlo iné vlastnosti. Bol teda premenený a nie uzdravený a obnovený. Mohol prejsť cez stenu. Mohol sa objaviť v akejkoľvek chvíli na akomkoľvek mieste. Táto zmena sa síce udiala v okamihu a bez priamých svedkov, no potom bola mnohokrát otestovaná a overená ako pravdivá. Uloženie mŕtvého tela do hrobu je niekedy tak silný obraz, že práve vtedy najbližší ľudia stratia poslednú nádej, že sa s tým človekom ešte niekedy stretnú. A toto sa často používa ako obraz, keď chceme povedať, že už je všetko stratené. Vtedy povieme, všetky nádeje sú pochované. Už nie je žiadna šanca na oživenie. No tu, v prípade pána Ježiša, máme prázdny hrob ako podstatu našej nádeje. On totiž je a aj ostane prázdny. Nikdy sa už nezaplní. Pán Ježiš na tretí deň vstal z mŕtvych, tak, ako o tom hovoril. Nebola to náhoda, ani tvrdá práca jeho alebo jeho učeníkov. Nebolo to žiadne spiknutie alebo výmysel, žiaden podvod, ktorý nadobudol obrovské rozmery. Bolo to Božie rozhodnutie, pretože tak sa muselo stať, aby bola naplnená spravodlivosť. Božia spravodlivosť. Nebola to improvizácia. Pán Ježiš nebol silou prinútený podstúpiť utrpenie na kríži a bolesť smrti. Nebolo to riešenie zo slepej uličky, do ktorej sa dostal. Bolo to jediné riešenie od úplného začiatku a jeho vedomé rozhodnutie, ktoré nebolo diktované vôľou človeka. Ani jedného z nich. Pán Ježiš podstúpil strašné bolesti. zničenie svojho tela fyzickými ranami na kríži vykrvácal. Je nemožné, aby na tretí deň len tak, z ničoho nič, sa zotavil, nabral dostatok síl, vyslobodil sa sám z pohrebných obväzov, dostal sa nepozorovane z hrobu a nakoniec zapôsobil na svojich učeníkov ako víťaz nad smrťou a hrobom a ako ten, kto je vládcom života. Takéto vzkriesenie, no s viditeľnou telesnou slabosťou a následkami, by malo len rozpačitý účinok. Neexistovala žiadna možnosť, aby sa za takýchto podmienok smútok a šok jeho učeníkov zmenili na radosť a nadšenie. A to nie chvíľkové, ale celoživotné. Toto dokáže len Božia moc a dokonale vzkriesenie, porazenie smrti na plnej čiare. Toto bol, je a aj ostane prejav Božej lásky. Láska, ktorá nezáleží od ľudí a nie je závislá od názorov človeka. Na prvý pohľad by sme mohli povedať, že ukrižovanie Pána Ježiša bolo manifestáciou bezcitnosti a ľudskej sily a zmŕtvych vstanie je prejavom Božej moci. No ak sa na to pozrieme lepšie, vidíme, že oboje je prejavom a dôkazom Božej moci. Moci súdiť a trestať hriech, ale aj moci odpustiť, oslobodiť. V Evanjeliu Jána 10. kapitola 18. verš hovorí Pán Ježiš o svojej duši. Nikto ju neberie odo mňa, ale ja ju kladiem sám od seba. Mám právo ju položiť a mám právo ju zase vziať. To prikázanie som dostal od svojho Otca. Toto sa naplnilo na kríži, kde sám seba Pán Ježiš dal. A pokračovalo to hrobom a smrťou, odkiaľ svoju dušu vzal. Zviditeľnil sa teda ako Boží baránok a zároveň náš veľkňaz. V oboch prípadoch on sám seba obetoval. Oslávil teda Boha Otca svojou smrťou i svojim vzkriesením. Sila odpustenia, Božej milosti a spravodlivosti nie je teda slabá, plná hanby a na opovrhnutie, ale presne naopak. Je vďaka krížu nesmierne silná, plná slávy, nádeje a hodná všetkej úcty. Neexistuje väčší dôkaz lásky než to, čo sa udialo s Pánom Ježišom na kríži. A to, že v hrobe jeho telo nezostalo. Zomrel a vstal z mŕtvych. Nie symbolicky, ale naozaj. Fyzicky v novom tele. Nezaslúžili sme si to. Ani svojimi kvalitami, ani svojou prácou. A dokonca ani svojim potenciálom. A rozhodne nie svojou dobrotou. Nemáme žiadnu cenu, ktorá by vyvážila to, čo za nás priniesol Pán Ježiš. A porovnávať čokoľvek ľudské s Božou milosťou, zjavenou na kríži, je veľká neslušnosť a opovážlivosť. Prečo to hovorím? Každý z nás pomyselne stojí pred týmto krížom. A môžeme jeho ponuku a dielo povrchne a ľahkovážne odmietnuť. Alebo ho s plným vedomím prijať. Ak ti môžem poradiť, neopovrhni touto Božou nesmiernou milosťou. Pán Boh ti ju ponúka nie v slabosti, ale v moci a láske. Jeden veriaci človek z Rumunska chodieval po páde komunizmu do väznic. Bol bezdetný, pretože o jediného syna prišiel, keď mal 8 rokov. V jednej väznici sa stretol s človekom, ktorý si tam odpikával trest za niekoľkonásobnú vraždu. Neskôr sa mu priznal, že v nemocnici jeho syn nezomrel, ale bol zavraždený. jeho rukou. Na príkaz štátnej bezpečnosti. Táto správa týmto veriacim otriasla, no nezlomila ho. Dokázal tomu vrahovi odpustiť, hoci to bolo emocionálne ťažké. A nie len to. Viedol ho ku Kristovi. Keď mu za dobré správanie skrátili trest a mal prísť k ním domov, jediné miesto, kam si v ich malom byte mohol sadnúť, bolo tam, kde sedával ich syn. Toto sa stalo aj s nami. Podieľali sme sa na vražde Božieho syna. A to aj vtedy, keď si myslíme, že nás sa to netýka. Kristus totiž zomrel za hriešnikov a na odsúdenie každého hriechu. No ak sme z toho činili pokánie, boli sme prijatí za synov a céry, napriek tomu, že sme sa podieľali na tejto hroznej vražde. A teraz máme právo sedieť za tým istým stolom, s ukrižovaným, no z mŕtvych vstalým Ježišom Kristom, pánom pánov a aj našim pánom. Keď som mal zhruba 15 rokov, to bolo ešte za socializmu, išiel som raz po brigáde najesť sa do robotníckej jedálne. Mala taký zvláštny systém, platilo sa až pri východe z nej, a to na základe lístka, ktorý som musel mať pri sebe, lebo na lístku mi napísali všetko, čo som si objednal a spotreboval. No až pri východe som zistil, že som sa prepočítal a nejaké drobné mi do plnej sumy chýbajú. Cítil som sa hrozne trápne. Toto sa mi ešte nikdy v živote nestalo. Nebola to veľká suma, ale dostatočne veľká na to, aby som sa cítil ako obyčajný zlodej. Nevedel som, čo mám robiť. Nevedel som, ako to vysvetliť. Nevedel som nič. Pokúsil som sa teda zaplatiť všetko, čo som mal, a tajne som dúfal, že si to tá pani pri pokladni nevšimne. Ale môj plán sa nepodaril. Stál som tam teda ako kvôbka nešťastia. A najradšej by som sa od hanby prepadol, pretože sa o tom okamžite dozvedeli všetci, čo boli vo vnútri reštaurácie. No po chvíli za mnou prišiel jeden starší človek, pozrel sa na ten účet a zaplatil namiesto mňa. Celú sumu. Mal nado mnou ľútosť. Poďakoval som sa mu, chcel som jeho adresu, že mu to vrátim, ale on nad tým len mávol rukou. Mohol som teda slobodne odísť. Môj dlh bol zaplatený. Prečo to hovorím? Pretože táto udalosť sa v oveľa väčšom miere udiala s každým z nás. Len s tým rozdielom, že mnohí sú ešte len pred zistením dlžoby, ďalší sú už z dlhu usvedčení, no nevedia, čo robiť, a niektorým, tých je asi najmenej, už bola dlžoba zaplatená pánom Ježišom a ich dlžobný úpis bol vymazaný. Na kríži na Golgote neostal Pilátov nápis. Z pochopiteľných dôvodov nebol použiteľný pre ďalších odsúdených, takže musel ísť preč. Samotné drevo kríža bolo po čase tiež nahradené iným. A o niekoľko storočí sa kríž ako popravčí nástroj prestal používať úplne. No aj tak, tu ostalo niečo silnejšie než nejaký materiál, ktorý sa dá ohmatať. Nezabúdajme, vyprázdnený bol hrob, ale nie kríž. Ani na jednom mieste už nie je telo pána Ježiša, pochopiteľne. No na kríži ostal náš dlžobný úpis a na ňom všetky naše viny. To najdôležitejšie. Ak sme v neho uverili, pod tým našim je napísané krvou dokonané, zaplatené. A ten náš dlžobný úpis je vymazaní. Nie kvôli tomu, že Boh nám chcel ukázať, že na to má, ale preto, lebo videl náš biedny stav a našu absolútnu neschopnosť zaplatiť. Boh sám zaplatil za nás. Jedine krv jeho syna to mohla dokázať. Jedine to bolo to dokonale výkupné. Jediná akceptovateľná mena a právoplatná obeť zmierenia. Je nám odpustené skrze jeho smrť. Nezaslúžiš si to. A nikto z ľudí si to nezaslúži. Zaslúžiš si len ostať večným dlžníkom. No Boh ti ponúka zaplatenie tvojich dlhov a začatie nového života. Toto zaplatenie sa dá vidieť a prijať len vierou. Ak už patríš Pánu Ježišovi, vidno na tebe tento jeho život, vidno zmŕtvych vstalého Krista, ktorý je Pánom pánov? Vládne on v tvojom živote, alebo nechávaš vládnuť tento svet? Si kvôli obetovaniu sa Pána Ježiša ochotný vzdať sa svojej vôle? A kvôli zmŕtvych vstaniu Krista si ochotný konať jeho vôľu? Takto konal Pavol, ale aj mnohí, mnohí ďalší. Nie, neboli to supermani, boli ale Božími nádobami. Boli premenení mocou Kristovho vzkriesenia. Takýto život nie je zvláštny. Zvláštne by bolo, keby si s Kristom v srdci bol zároveň plný výčitiek a nespokojnosti a keby si ostal plný tohto sveta. Raz budeme premenení. Dostaneme vzkriesené telo. Buď kým sme ešte tu v tomto ľudskom tele, alebo až po našej smrti. V oboch prípadoch však máme pevnú nádej. Ideme domov. K Pánovi, ktorý premení telo nášho poníženia na telo oslávené. A premiestní nás z tejto zeme plnej bied, zlyhaní, bolestí, trápenia, poníženia a porušenia do svojej prítomnosti, v neporušiteľnej a nevednúcej sláve. Tak sa o tom píše napríklad v 2. liste Korinťanom 4.17, lebo terajšie kratučké, ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú tiež slávy. A na ďalšom mieste, Filipenom 3.21, ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobným telu jeho slávy. Ale ak Bohu nepatríš a chceš v takom stave ostať, klameš sám seba, či vedome, či nevedome, a vyhlasuješ tým vojnu proti sebe. Dávaš priestor hriechu, klamstvu, závisti, nenávisti a tak ďalej. A tvoje dlhy a viny narastajú. Nepolepšuješ sa, len sa viac rozkladáš. Tvoja nerozumná hrdosť a pýcha ťa môže doviesť nielen k zraneniam a bolestiam, ale dokonca do premárnenia šance získať od Boha milosť, odpustenie a večný život. Opovrhni touto hanbou. Môžeš vstať. A to v novote života, s odpustenými dlhmi, zbavený svojich vín a s očisteným svedomím. V liste Židom, 12. kapitola, 2. verš, sa píše: Hľaďme tá na veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž, opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Ignorovanie Kristovho zmŕtvych vstania je hlavnou stratégiou tých, ktorí chcú seba i iných držať v beznádeji. No, ak Kristus žije, je posolstvo Evanjelia nielen pekné, ale aj živé, pravdivé a mocné. prakticky a dokonale môže zmeniť tvoj život. Ak Kristus žije, potom všetko, čo hovoril, naplní. Možno si hovoríš, to je síce pekné, ale mňa sa to netýka. Si si istý tým, že to nie je o tebe? Ide o tvoju večnosť. A toto je najdôležitejšia správa v tvojom živote. Ak ju ignoruješ, ak len mykneš ramenami, ono ťa to počká, ale s oveľa vážnejšími následkami, než na aké si zvyknutý. Nezáujem je to najhoršie, čo by si mohol urobiť. Nepovažuj sa za nevinného, alebo dokonca za obeť Božieho útoku. Si vinný. Nevyvolávam falošné výčitky svedomia, ale apelujem, obráť sa k Bohu. Od Boha sme si nič dobré nezaslúžili. Naše zásluhy by sa dali zhrnúť len do niekoľkých nepríjemných slov. Boží hnev a spravodlivý trest. Ale vďaka Bohu za dar, ktorý sa nedá ľudskými slovami ani poriadne opísať. A ktorý sme dostali nezaslúžene. Vďaka tomu, že Pán Ježiš za nás zomrel a tým pádom pripravil odpustenie a večný život. Milosť, ten nezaslúžený a nečakaný dar od Boha, je neopísateľne krásny a vzácny. Možno ťa to prekvapí, ale ešte dnes je na dosah aj tebe. Ak Bohu vyznáš svoje hriechy a obrátiš sa celým srdcom k nemu. Neodmietni ponuku od Pána Ježiša Krista. Inak sa z tohto bludného kruhu vín a odsúdenia nikdy nedostaneš. Príjmi od neho odpustenie. Odpustenie hriechov, očistenie svedomia a večný život. Príjmi novú identitu v Pánovi Ježišovi Kristovi. Jeho spravodlivosť, ktorú pre teba vybojoval na kríži. Amen.